Da li je to posljedica nedovoljne saradnje državnih institucija i medija u tom pogledu ili posljedica nepoverenja između privatnog sektora i države kao davalca, raznih institucija državnih kao davalca državne pomoći, pitanje, ali smatram da jedna od ključnih aktivnosti treba da budu radionice, okrugli stolovi poput ovog danas, gdje se praktično što većem krugu privrednika prezentuju stvari koje su na raspolaganju. Ima dosta različitih stvari i siguran sam da svaka vrsta preduzetnika ili privrednika sa teritorije grada može naći nešto što bi njemu bilo od koristi i jednostavno da se na taj način podigne svest i jednostavno nominalna vrednost iznosa koja praktično država ulaže u podršku privatnom sektoru na teritoriji grada.